السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Huzur kaže: objava je data obećanom Mesiji alejhiselam. U prevodu: niko nije vrijedan obožavanja osim mene, Allah kaže, zato me uzmite kao jedinim i on će, onim koji će uraditi sve za vas. U ovoj objavi Allah dželešanuhu je dao savjet i utjeh obećanom Mesiji alejhiselam, kao da mu je rekao: ne treba da pogledaš ni na koga drugu, svi poslovi i sve dužnosti, ja sam taj koji će sve učiniti da bude dobro. I ja ću to učiniti tako da ti to provedeš. I am taj koji će sve nadgledati, koji sve nadgleda. I ja sam taj koji će opskrbiti sredstva za sve stvari. Kada me uzmete kao onog i dalje objava kaže, Allah je rekao: objaviš me se, kad sam te ja odredio za propagiranje religije, onda ti nemaš nikakav razlog da se brineš, ja ću učiniti za tebe sve da bude dobro, ja imam moć da tako učinim i ja ću tako raditi. Obećano mi se, ali islam lično je objasnio ovu objavu ukratko, da Allah kaže: ja sam onaj koji može učiniti sve, zato me uzmite kao onoga koji obavlja sve stvari, sve dobro za mene. Nemojte shvatati da, razumete, da će bilo ko tu upletati se, igrati ulogu u tome. Obećani Mesija kaže u ovoj objavi, zbog ove objavi ja sam bio jako zabrinut i moje srce je drhtalo. Da, može biti da moja zajednica nije dovoljno vrijedna u Allahovim očima, da Allah je trebao spomenuti ime zajednice, da skrenemo pažnju članova džemata. Ova objava je takva da svaki član moje zajednice treba ovo da zapamti, da Allah sve mogući, ne ovisi uopšte na vašim vašim doprinosima i vašem služenju i službi, niti o vašoj pomoći, niti ovisi o vašem žrtvovanju. Kad je on osnovao ovaj poredak s ciljem da to vodi, on je napravio sve aranžmane za to. On je rekao članovima svoje zajednice, prilika da služite zajednici koja vam je data, uzmite to kao Allahov blagoslov i obavljajte službu, usluge na taj način. Dakle, članovi njegove zajednice su vrlo dobro razumjeli ovu stvar i činim da privuku Allahove blagoslove s ciljem da upotpune misiju obećanog Mesije. Oni su uvijek bili spremni da učine sve vrste žrtava. I tu su i financijske žrtve i vrlo lijepi primjeri su pokazani u njegovom životu i čak do danas članovi naše pokazuju izvanredne primjere toga. Ove žrtve, ovo žrtvovanje zapravo, ljudi koji čine ove žrtve ne smatraju to da je to kao neka usluga džematu, nego zapravo mogućnost i sposobnost da to učine. Oni zahvaljuju Allahu što ih je dao priliku i mogućnost da to učine. Ovdje je također ukazivanje da poslije njega institucija Hilafet Ahmedija će biti osnovan i također da treba da vode računa, da vode brigu o tome da ako hoće da u cijelosti ispune podčinjenost i služenje Allahu, pokornost Allahu i da potpuno ovise o Allahu Dželešanhu, da moraju tražiti uvijek pomoć od Allaha i da ovise o tome. Allah Dželešanhu je u svemu, automatski će napraviti za vas stvari lahkim, olakšati vam stvar. Sve ove stvari će biti učinjene dobrim. I nacije će biti pripremljene, on će napraviti opskrbu za nacije da upotpune i završi ove zadatke. Kao što sam rekao, ovi primjeri Allahove pomoći, mi smo to vidjeli i svjedoci smo toga tokom cijelog ovog perioda. Allah Dželešanhu je stavio važnost o financijskom žrtvovanju u srca ljudi i oni pokazuju izvanredne primjere toga. U džematu imamo sistem vasijata oporuke, zatim institucija normalnih doprinosa i osim toga imamo razni apeli su izdan s vremena na vrijeme i članovi džemata pokazuju izvanredne primjere žrtvovanja. Dva apela su koja su regularni, jedan je Vakfi Džedid, jedan je Tahrike Džedid. Vakfi Džedid je na početku samo bio za Pakistan i kad je proširen na cijeli svijet, poslije toga bilo je sve više veće širenje u ovom aranžmanu i izvanredni primjeri žrtvovanja. Mi smo u stanju da vidimo primjere toga od članova džemata, jer članovi džemata razumiju da u Pakistanu, kada je izdan započet ovaj program, onda udaljene oblasti, predjeli i koji su bili zabačeni s ciljem da se tamo širi poruka i obavi posao, onda je započet i Tahrike Džedid program. I izdan je apel svim članovima i imaju posebni ciljevi za ovu kampanju, za ovaj apel i ovim posebnim oblastima, ove su koriste se za ove za ove oblasti, u ovim oblastima za ove svrhe te doprinose. Na početku je izdan apel u Indiji, to je bilo za Indiju i onda za Afriku i onda u razvijenim zemljama za tarbijat i tabli, znači širenje poruke i za odgoj. I to, taj posao organizovan tim zemljama. Jedan mladić je uzor každa mene pitao kad Vakfi Džedid je uveden u cijeli svijet. Prvo je bio za Pakistan, onda za cijeli svijet. Kakva je onda potreba za Tahrike Džedid? Kakva je svrha tog? Možda neko isto razmišlja da je jako mnogo apela i molbi, kakva je svrha za sve to. U pogledu toga, dozvolite mi da objasnim ovu stvar. Kao što sam rekao, Vakfidži Digid je za neke posebne oblasti i za posebne zemlje. Od zapadnih i razvijenih zemalja doprinose koji se primaju potrošeni su u Indiji i u Afriki u udaljenim, zabačenim predijelima uglavnom Afrike i zemalja. A sad Kalifatul Mesih IV. Kad je on proširio ovaj apel na cijeli svijet, onda svrha uvođenja toga u bogatim zemljama je bilo da u Indiji, troškovi u Indiji kad je on trebao da budu zadovoljeni iz Vakfi Džadid, dok troškovi iz Tahrike Džadid koji se troši su za svaku zemlju, gdje god postoji potreba od centra bude data pomoć za te apel i budu omogućeni ti troškovi za taj apel, znači Tahrike Džadid. U svakom slučaju, kroz Vakfi Džadid ima mnogo planova i oni su provedeni i u razvijenim zemljama. Prvu ili drugu sedmicu džume i petkom u novoj godini započinje godina Vakfi Džadid. Tako u pogledu Vakfi Džadid ja ću spomenuti neke stvari, također najaviti novu godinu. Isto tako ću vam reći o izvještajima iz prošle godine, to ću vam predstaviti kao što je tradicija. Allahovom milošću, 58. godina Vakfi Džadid se završila 31. decembra 2015. I u toku ove godine, Allahovom milošću, u Vakfi Džadid finansijsko žrtvovanje koje je pokazala zajednica jednaka je 6.891.000 funta. I ovo je povećano za 6.820.151 funta, više od prošle godine, nego prošle godine. Ove godine isto tako Pakistan je među svim džematima, što se tiče ukupnog skupljenog prihoda, Pakistan je na vrhu liste. I prije nešto spomenem položaj drugih zemalja, ja želim da spomenem neke detalje u Vakfi Džadid programa. Kao što sam spomenuo, da u godini 2015. ukupno je bilo skupljeno 6.080.091.000. Od toga jedna trećina je ostala u ovim zemljama koje su razvijene zemlje i oni napravite, znači jedna trećina ovog dolazi iz ovih zemalja i ostane tamo i bude upotrebljena za lokalne aktivnosti i planove. Ostale dvije trećine od toga, pola toga kao na početku ovog apela je za Kadijan i za džemate u Indiji, a jedna preostala trećina onda je upotrebljena za Afriku i druge zemlje. U Indiji, sada Allahovom milošću, 90 džamija je završeno, dvije su u gradnji ove godine, 23 misionarske kuće su otvorene, 4 su u gradnji, osim toga u Kadijanu, prostor za dželsu i drugi projekti su također se u razvoju su u izgradnji, zatim u Nepalu isto tako je pod kontrolom Indije, također Bhutan, tako da su odavde doprinos se koristi, tamo su velike džamije dvije izgrađene. Izgradnja džamija i misionarskih kuća, posebna pažnja je po tome je posvećena svuda. U jednoj zajednici u Parod, poslije dugog perioda, jedna delegacija otišla u selo I onda su ljudi rekli, mi smo pri dugo vremena postali Ahmedi i nemamo nikako misionarsku kuću niti džamiju. I protivnici nam ponekad govore, rekli su da je džemat Ahmedija završen, da nema ništa od toga više. I i govore da u ovoj provinciji nema više džemata Ahmedija. I govore nam da napustimo tu zajednicu, jako mnogo stvari drugih nam rekli su govore koji su urađene i bez džamije i bez misionarske kuće. Ukoliko u malima nema tu, onda je teško održati ove zajednice. Tako da kad bude iznesena ova kritika, gdje onda pare idu? Ova zajednica bude izgubljena zato što nema. Znači, gdje god postoji džemat, gdje god ima novih Ahmedi i gdje god je bilo kako i broj, odmah mora biti izrađena džamija, isto u Africi, u Indiji i na drugim mjestima isto tako. I misionarske kuće također trebaju tamo biti izgrađene. Osim toga, drugi posao koji je obavljen, tu su još drugi troškovi. U svakom slučaju ovoj godini održani su časovi za odgoj i za širenje poruke u velikom broju. I tu su također troškovi. Mi smo poslali mali, mi ne znači one koji rade na tom polju u Indiji, više od 1000 takvih poslano. I za njihovo smještaj i za sve druge troškove treba platiti. Veliki troškovi su u tome. Zatim u Africi. U 26 zemalja Afrike, više od 1200 mualima radi i skupa sa izgradnjom džamije na nekim mjestima mora biti plaćen smještaj za mualime, za te učitelje. I osim toga, gdje se ne gradi i gdje nema mjesta da se smjeste ovi mualime, ovi učitelji, ako hoćemo da ih održimo, moramo poslati malimine da održe ove zajednice, tako da je njihov broj mali i trebamo mnogo veći broj malima. I šta god možemo dati, koji kad napor treba da bude uložen, treba da bude uložen. I njihova smještaj se ne može obezbijediti gdje mi iznajmljujemo ova mjesta. 3072 zajednice su ljudi, to su mjesta gdje smo iznajmili mjesta. Tu su malimi, tamo malimi boravi. Ove godine u Africi 130 džamija je zgrađeno, 47 je u gradnji. Imamo plan za 94 još džamije u ovoj godini. Onda u 18 zemalja u Africi 82 džamije su završene posao. U 20 zemalja, 21 valjda misionarski kuća izgrađeno i osim toga imamo još neke druge planove. U Africi za odgoj novi Ahmeti, za njihovu obuku i obrazovanje održavaju se refresher kursevi za obuku uglavnom na 56 mjesta. 37.000 je održano ovakvih časova i stotine novih Ahmedi je to učestvovalo u njima i ogroman broj imama je morao biti poslan da obave obrazovanje novih Ahmedi i da oni budu onda članovi zajednici u raznim zemljama. Ovi talim ovi kursevi razni su organizovani, kao što sam rekao, i mnogi pošteni ljudi primaju Ahmedija, čak imami prihvataju Ahmedija. Tako trebaju biti obučeni kako treba i moraju im dati prikladna obuka i prikladno razumijevanje istinskog islama i zato održavamo razne časove za ovu svrhu. Dakle, za ovu svrhu, kao što sam rekao, mi uključujemo također i ove imame u ove časove zato što ove časovi su od 1 do 2 sedmice i u toku godine u raznim dijelovima svijet, godine zapravo mora se platiti ako smještaj, hrana, food je također, hrana također zahtijeva velike troškove. Kad su izvještaji došli, Huzur kaže, u Burkina Faso i Nigeriji oni treba da posvete više pažnje, oni mogu raditi mnogo više, mnogo, mnogo bolje. U svakom slučaju, ja ću spomenuti određene detalje ljudi koji su se pridružili. Prvo ću spomenuti ovaj veliko ovo obećanje koje sam prethodno spomenuo. Sada ljudi koji su se pridružili ovom programu Vakfe Džedid 2010 ovo 6000 u 2010 onda sam bogotovo ja tražio, Huzur kaže da, rekao sam da ne možete imati odgoj Novi Ahmedi ukoliko ne uvedete sistem davanja doprinosa. Ove godine Allahovom milošću ljudi koji su se pridružili više ih je od 120.000 ljudi i mnogo je više mogućnosti za obećanje. Međutim, treba da skinemo pažnje na davanje doprinosa, to je jako važno. Bez toga Allah Đelešanu kaže, vaša vjera ne može se uvećati, ojačati bez toga. I organizacija za doprinose kroz koju su napravljeni kontakti i također ljudi koji daju doprinose, oni dobijaju blagoslov od davanja doprinosa. Neki od primjera toga ja ću vam predstaviti. U Tanzaniji naš misionar tamo piše, jedan novi jedna Ahmedi, gospođa jedna, prije samo mjesec dana ona je primila Ahmedijat, ona živi na selu. Kad joj je rečeno o blagoslovu Vakfi Džedid, ona je rekla, ja trenutno nemam nikakvih para, međutim, pošto se bliži kraj ove godine, ja ne želim da budem lišena blagoslova davanja doprinosa, zato molim vas pričekajte. Otišla je u kuću i otamo je donijela jaja. I prodala je ova jaja na polju i 2000 šilinga je dala i sve je to koliko je dobila dala za Vakfe Džedid. Sada ovo je gospođa ova samo jedan mjesec kako je primila Ahmedijat, međutim ona je uvidjela, shvatila da je neophodno dati doprinose za ove programe. Slično tome ovdje spominjanje još jednoj gospođi, ona je također novi Ahmedi. Ona kaže, u kući nije ništa bilo za hranu i šta god smo malo para imali, ja sam dala za doprinos. Međutim, ona imala nekog. Neko drugi je trebao da plati, kaže, kad sam dala naša pare za doprinos ili nešto i kad sam tražila od osobe koja od mene pozajmila pare, on nije imao i nije mi platio. I kad sam ja platila, dala doprinos, on je onda mene nazvao i rekao, ja imam tvoje pare, možeš doći uzeti. I to je bilo 4-5 puta više nego što sam ja dala, ona kaže. Iz Gambije, isto jedna gospođa, ona je prije 2 godine primila Ahmedijet. I poslije braka, udaje njen 10 godina je prošlo i prošle godine kad je izdan ovaj apel za Vakfe Džedid, ona je koliko je mogla dala doprinos i pisala mi, tražila dove i Allah je blagoslovio i imao milosti prema njoj i bila je blagoslovljena sa dvojkama, blizancima, dvoje djece rodile. Jedna je rekla, ja sada razumijem kakvi su blagoslovi da doprinosa. Onda iz Gambije Mirsa piše, kaže, jedan član džemata u selu, ono je bio bolestan i godinu dana je bio bolestan i u toku ovog stanja nije bio u stanju ni da hoda, ni da radi neki posao. Tako da je njegova finansijska situacija bila vrlo slaba. Prošle godine, kad je izdan apel za Vakfe Džedid, on je imao samo 5 adresi nekih novaca koje su mu date kao sadako. Tako da ih je on dao za doprinos Vakfe Džedid. On kaže, Ivan Misionar kaže, toliko je bilo blagoslova u tom da osoba koja nije mogla da hoda, Allah Džošanu ga je toliko blagoslovio da on sada ima stado životinja i njegova zemlja i prihode sa zemlji su mnogostruke, kaže, on je rekao, sva ove blagoslovi i moj urod, moja ljetina je mnogo veća i imam životinje, ovo je sve blagoslov što sam dao doprinos. Onda iz Gambije Mirsa piše da jedna žena, njen muž je nestalo nekoliko već godina i ona je bila jako zabrinuta. Ljudi su joj govorili, ako ne dođe natrag, možda je vjerovatno je umru, udaj se puno, međutim ona je govorila ne. Kad su joj prišli i tražili da dadne doprinos, ona je ono koliko je slijedilo, koliko je rekao platila, je toliko je rekla, ja sam bila poslije toga jako bila zadovoljna što sam dala doprinos. Ne samo da imala mentalno zadovoljstvo, nego samo poslije dva mjeseca odjedan put njen muž se pojavio. Zdravi živ. On je bio negdje i bilo mu je nemoguće da izađe iz te situacije. Kad se situacija popravila, on je došao. Dakle, njen muž se vratio. I također je bila blagoslovljena kćerkom. U Finskoj jedna osoba piše, 510 eura ja sam obećala prošle godine za Vakveđir i ove godine ja sam mislila, ako ne bude dobra godina, ja ću možda obećati stotinu ili koliko god bude mogla platiti. Ona kaže, Allah Đelešanuhu me je poučio pouku na ovaj način, da odjedan put su moja kola se pokvarila na putu i ja sam morala da popravim, odjela sam kod automehančara i onda sam dobila račun kad sam pogledala. To je bilo tačno jednako iznosu 510 zapravo eura koje je bilo moje prethodno obećanje. I ovaj čovjek kaže, Alađ me ovako poučio lekciju i ja sam onda u cijelosti platio oznisko iz prošle godine obećao. Jedna gospođa iz Sierra Leone piše, ona je tamo direktorica u školi, osnovnoj školi, i kaže, bio je apel za kontribuciju. I ja sam već platila i ona kaže, ja sam imala brata koji je prihvatio kršćanstvo i bio jako ljut prema meni i napustio me i otišao u Ameriku. Jednog dana ja sam dala doprinos velikom teškoćom, za mene nije bilo moguće to, međutim onda je on telefonirao i rekao, u redu je, ti možeš ostati musliman i Ahmedi. Međutim, moje srce je stavljeno da treba da ti pomognem i ja sam ti poslao nešto novaca. To je bilo veliki neki kontakt i također sam postala mnogo imućnija i uticajnija. Iz jedne druge zemlje jedna osoba kaže, iz Indije negdje neko piše, da je neki čovjek otišao u radnju da kupi neki nakit za svoju kćerku. I rekao je, onda sam mislila da odem kupio i to je otišao na džumu i kad je, huzur kaže, kad je moja hudba završena petkom i kad sam najavio novu godinu za Tehrike Džidi, rečeno mu je o svim ovim stvarima i bilo je spominjanje o jednoj mladoj ženi u tom mojoj hudbi. On je bio jako impresioniran tim iznošenjem. I on kaže, sve što sam ja bio dužan da dam za ovaj doprinos, i umjesto da kupi nakit, on je cijeli iznos dao kao doprinos za Vakfe Džid. I kad se vratio sa namaza, on je ovo spomenuo svojoj ženi i žena je bila također vrlo zadovoljna i rekla, mi smo dali doprinos, ali će napraviti drugi aranžman za našu čirku, za njen nakit. Jedan tamo inspektor naš za Vakfe Džid piše da u selu jedan Ahmedi brat, kaže, mi smo otišli njegovoj kući da tražimo, uzmemo doprinos za Vakfe Džid. On je rekao svojoj ženi, ja imam samo 200 rupija, možda možeš kupiti novu haljinu za Bajram ili da damo doprinos. Ona je rekla, ti daj prvo za doprinos, a odjeću možemo kasnije kupiti. Poslije nekoliko mjeseci, kada je još jedna osoba došla, iz te lokacije, iz tog predjela, bio zadovoljan, rekao, sin, otkad smo mi dali doprinos, mi smo imali jako mnogo dobrih stvari. Prethodno, ja sam unajmljivao razne mašine za zemljoradnje, sad imam svoje, kupio sam sad svoje. U Indiji na Jagatkiri, možda ime tog mjesta. Jedna osoba je bio previše opterećen dugom koji je trebao da plati i otišao, napustio sam to u Hyderabad. Kad smo mi saznali, mi smo tamo otišli, misionar i inspektor. Oni su objasnili važnost davanja doprinosa, bilo kako bila na neki način, on je uspio da plati doprinos i također održavao kontakt sa džematom. Poslije toga Allah mu je dao toliko blagoslova da je on počeo dobivati neki prihod. I Allah Dželšanu ga omogućio, osposobio ga da plati sve svoje dugove i također bio u stanju da kupi svoju kuću. Sada on je mnogostruko uvećao svoj doprinos. Bangolu Sikom, jedan inspektor za Vakfi Džedid, kaže, jedan član Džilink džemata pridružio se prije 10 godina džematu, uvijek je bio aktivan i na čelo finansijskog žrtvovanja. Kaže, kad smo mi tamo stigli da tražimo za Vakfi Džedid, on je rekao, a čovjek je rekao, moj otac ima operaciju i 100.000 rupija smo potrošili i vrlo smo u skučenoj situaciji. 23.000 je bilo njihovo obećanje i on je smanjio obećanje na 17.000. Kad smo otišli da plati, on je platio 22.000. Međutim, rekao je, meni je palo na pamet, zašto da ja idem natrag i da smanjim svoje obećanje. Međutim, Allah je onda, Allah uvećava ljude na ovaj način i oni više shvate i treba da uvećaju svoj doprinos tako da budu primoci većeg blagoslova Allahovog. Iz Mauricijusa jedan Ahmedi prenosi, 2015. kaže, kad je najavljeno da nova godina Vakfi Džedid, on je rekao, ja sam počeo misliti da nikada nisam platio ovaj doprinos i u toku hudbe ja sam obećao pred Allahom i rekao, ako dobijem posao, ja ću platiti 25.000 mauricijuskih rupija koji je, ne znam koliko uzreća funti. Poslije nekoliko samo dana ja sam dobio posao za 20 rupija, ugovor neki, i ja sam poslije bio siguran da mi je Allah ovo dao i dao kao priliku da dobijem par i 20 puta mi više je dao par, što sam obećao, i on je prvu kao stvar koju radio platio ono što obećao. U Beninu, ovo je jedna zemlja u Africi, jedan Nebu Jahmedi otamo, Mumeso Kudusavi, sajim. On je mlad čovjek, 16-17 godina, međutim, radi vrlo naporno kao radnik i daje doprinose. Njegov brat je bio bolestan i odveli su ga u razne bolnice, međutim, nije bila popravka. I on je bio jako zabrinut. Huzur kaže, meni je pisao i molio za dove i on je također činio dove. I 1000 funti on je dao kao doprinos. I on kaže, ja sam to pogotovo dao sa ovim na umu i Allah mi poslije toga toliko blagoslovio da moj brat se oporavio od iz bolesti. I misionar, kaže misionar, piše, mi smo mu rekli, tvoj brat je bolestan, ti trebaš novac, nemoj odmah plaćati, možeš platiti kasnije. Međutim, on je to platio i odmah je platio. Allah Dželešanuhu ga je obilato blagoslovio poslije toga. Iz Benina jedna osoba piše, on je vrlo redovan u davanju doprinosa. On kaže, 4. decembra velika banda kradljivaca su ukrali volove iz našeg sela. i sa municijom, sa nekim puškama uzeli su stoku. Međutim, odjednom je nastao jaka oluja i vjetar i sve životinje su pobjegle. I ovi kraljevci nisu mogli da kontrolišu sve ovo. I 20 hajvana, grla stoke koji su bili njegovi metak i zapravo i druge životinje su se također vratile se svojim vlasnicima i ljudima je rečeno sve ove stvari koje smo mi dobili natrag je samo zbog mene jer ja sam vrlo redovan davat doprinosa, to je blagoslov toga i zato smo dobili svoje stoko navrat. Ljudi koji žive u Africi u udaljenim zemljama, svi ljudi uvećavaju svoju vjeru i posle pridruživanja zajednice običnog veseli s nama u Australiji ima jedan džemat. Sekretar Vakfidži piše da jedna žena u pogledu Vakfidži kad je čula prošle godine najavu bila jako impresionirana i 2000 dolara je odmah to je platila i slično tome naš misionar iz Australije kaže o jednom djetetu, kaže kad smo govorili, dijete je slušalo ovo kad smo govorili o doprinosu. Poslije toga je otišao u kuću i donio svoju kutiju gdje je skupljao pare. I 200 dolara je bilo u kutiji i on je sve to dao za Vakfidži. Imam Amir sam kaže, jedna žena koja je bila novi Ahmedi, kad je od nje traženo da dadne doprinos, ona je plata 200 kruna. Poslije nekoliko dana je rekla da dan kad sam dala doprinos, u narednog dana moj šef je meni za 200 kruna uvećao moju platu bez ikakvog mog zahtjeva. Ja sam platila samo jedan put 200 kruna i sada svakog mjeseca ja ću dobiti 200 kruna više nego prije. Kongo Kinshasa, tamo ima jedan član koji je nedavno dao zavid bajata. Kad mu je rečeno doprinos, on je počeo odmah davati doprinos. I on kaže, davanjem doprinosa moje stanje se jako popravilo. Prethodno šta god sam radio nije bilo korisno. Međutim, od kad sam počeo da dajem doprinos, jako je mnogo Allahovih blagoslova tu. Ja sada imam stoku i jako je mnogo blagoslova u mojoj opskrbi i novcu. Iz Njemačke. Nacionalni sekretar Vakfidži piše o tamo. Njemački džamatu bio jedan seminar i jedna nova gospoda je tamo bila prisutna. To je žena. I ova žena je dala doprinos od 400 eura za Vakfidži. Ona je jedina Ahmedi u porodici, ima jako mnogo suprotstavljanja, dala Džošanhu, ima milosti prema njoj i bude joj na pomoći blagoslovi. Amir Sab Kanade kaže, piše, da jedan mlad čovjek, Hadim, u Humanity First, on je dao doprinos 25.000 za izbjeglice iz Sirijske i rekao je da ne želi da njegovo ime bude spomenuto. Kad su ga pitali za Vakfidži, da on je bio prvi da plati. On je rekao, trebam biti stavljen u drugu kategoriju. Međutim, kad je došlo vrijeme za plaćanje, on je rekao, platit ću onoliko koliko ljudi u prvoj liniji plaćaju. U Tanzaniji misionar o tamo piše da jedna osoba iz kršćanstva primio Ahmedijat, postao je musliman, i tamo je bila vatra požar neki i kaže radnje su neke bile spaljene. On kaže moja je radnja također bila spaljena, nisam znao šta da radim. Ljudi su me savjetovali da uzmem od banke zajam i da ponovo počnem posao. Međutim, ja sam rekao moj Allah zna moje stanje i moje očekivanje. Pogledajte, Huzur kaže samo očekivanjevi ljudi. On je bio kršćan i prihvatio islam i postao je potpuno ovisan, oslanjao se potpuno na Allah. I rekao, ja neću raditi ništa što je Allah zabranio da radimo. Neću da uzimam ništa pod kamatom i da dajem kamat. Jedan član moje zajednice, rekao je, neki članovi moje zajednice su mi pomogli. malo su mi pomogli i nisam ni pitao, ovi ljudi nastali da mi pomognu, ja sam ponovo počeo posao i kaže Allah Đelešanuhu me je toliko blagoslovio moj posao. Čim sam počeo novi posao, ja sam povećao svoje obećanje za doprinos i još više. Za 6 mjeseci Allah je blagoslovio toliko moj posao da novi radnju koju sam izgradio, tamo tako posao cvjeta da nisam čak ni za 6 mjeseci imao koliko sam sad dobio za kratko vrijeme. Moja žena je također bila bolesna, sada jako, vrlo dobro maša, alhamdulillah. Ovo su sve plodovi trošenja na Allahovom putu. U jednom hadisu je spomenuto da trošenje na Allahovom putu, činite to iz svog čistog prihoda, onda ćete dobiti blagoslov. Sad možete vidjeti kako Allah Đelešanuhu mu je dao nagradu od ovog doprinosa. I on je rekao, ne želim nikakve pare na nedozvoljen način. On je pozajmio ljudi i počeo posao, laga je blagoslovio. Časni poslanik je rekao, od svog zakonitog i čistog prihoda dadite doprinose na Allahovom putu. Čak ako imate jednu hurmu, Allah će to umnožiti. I novo okočena od životinja, žrtve koje se čine iz čistog imetka, Allah pazi na rast toga. Dakle, takvi primjere su pokazali članovi zajednice obično miseli samo ovo doba. Uzor, kaže, sada ću vam predstaviti izvještaj od prošle godine. Kao što sam rekao, poslije Pakistana, zemlje koje su ove godine prve, su ovakve redoslijed. UK je poslije Pakistana, zatim Amerika, Njemačka, Kanada, Indija, Australija, Indonezija i jedan džemat na Srednjem istoku, Belgija i Gana 10. U lokalnom novcu oni su... Gana je prva u poređenju sa novcem. Zatim Amerika, zatim Britanija. Od velikih zemalja, Middle East džemat je prvi. Da, onda je Amerika, zatim jedna zemlja na Srednjem istoku, također onda Švicarska, Britanija, Australija, Belgija, Njemačka i Kanada. Kao što sam rekao, Huzur kaže, Allahovom milošću, ove godine broj ljudi koji su dali doprinos za Vakif Džedid je 1.235.000 ljudi. U poređenju s prošlom godinom ovo je uvećanje za 106.000. Uvećanje u broju učesnika, davaoca doprinosa osim Afrike, je Indija, Kanada, Amerika, Britanija i Amerika zapravo. I uvećanje, značajnije uvećanje u Africi. U Africi Nigerija, Kamerun, Konakari, Niger, Burkina Faso, Mali, Benin, Tanzanija i Uganda. Pod doprinos odraslih, prva 3 džemata u Pakistanu su Lahore, drugo Rabwa i treći Karači. Po oblastima prvi Faisalabad, Islamabad, Sorgoda, Gujarat, Gujarat, Multan, Murkot, Narowal, Hyderabad i Bahawalpur. Od daftara kval, znači ovih ko plaćaju za svoje umrle, prvi džemat iz Lahore, Karači i Rabwa. Položaj po oblastima Islamabad, Faisalabad, Gujarat, Gujarat, Hyderabad, i 6. Gazi Khan, Nabarsan, Multan, Kotli, Kašmir, Mirpurhas i Peshawar. 10 velikih džemata u Britaniji, bili prvi je Bushport Lane Park, Birmingham West, Mešćid Fazel, London Park, Chillingham, Južni u Mordon, Bradford, Južni i Glasgow. Prema oblastima, ovakvi su doprinosti istaknu se, ističu se Midlands, North East, London E, A i London B i Middlesex. U Americi 10 zajednica su Silicon Valley, Seattle, Detroit, Central Virginia, Los Angeles, Silver Spring, Boston, Houston i Dallas. I prema skupljenim po glavi, njemački Frankfurt Gosgrau, Wilfanden i Waldorf. I 10 zajednica, odnosno džemata, Friedberg, Versailles, Lublin, Hanover, Vangarten i Fulda. U Kaligrad 3, prvi je Calgary, Vaughan i Vancouver. Milton Georgetown po džematima, Durham, Edmonton West, Saskatchewan i Ottawa West. U Otval 5 istaknuti zajednica su Istorom, Calgary and Ostwest, Milton George, Peace Village i Woodbridge. Ja sam mnogo puta spomenuo uzor kaže da registar Atfal, znači ispod 12 godina, napravljen je registar na vrlo organizovan način, drugi zemlje također treba i posvetiti pažnje ovome. I trebaju raditi u skladu s tim. U pogledu ovoga, ja ću ovdje spomenuti da ovaj spisak za umrle, valjda, samo ima ovakve džedid. I sad tu nabraja predjele u Indiji koji su se istakli u ovom davanju, znači ovi djeci. I što se tiče skupljenja po džematima, Kerala je Calcutta, Hyderabad, Vata, Piriam, Kadijan, Canontown, Calcutta, Solor, Bangalore i Rishinagar. U Australiji 10 džemata su Malton, Droit, Azred, Hazard, South, Lumpton, Brisbane South, Brisbane Rogan, Marston Park i Blacktown. Tako, uzor kaže, kao što sam rekao, u Australiji nekome je pitao ovo pitanje u Vakfi Džedid. Treba biti jasno. Samo ima to za umrle, da plaćate za umrle porodice, a nema za te Džedid. Allah blagoslovi sve ljude koji su dali doprinose i da im pomogne i da ih Allah blagoslovi više nego ikada ranije. I da ih Allah osposobi da daju još više doprinos. Pošli džume namaza, ja ću klanjati džumu namaza dvoje ljudi. Prvi je Muhammed Eslem Shad, koji je umro 31. decembra 2015. u 10.15. uveče i 71 godinu imao. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. On je imao problem sa srcom i otišao je u bolnicu. I kad su ga vidjeli, rekli su da njegovo stanje nije dobro, primile se ga u bolnicu i prebačan je onda na drugo odjeljenje. I u toku ovog perioda u bolnici on je imao moždani udar i onda imao problem sa onim bubrezima i stavljaju ga na analizu i onda opet imao srčani udar, tako da imao treći srčani udar i onda nisu mogli da ga oporave, tako da je umro i nalilahi i najlihi rađen. njegov otac Hadži Salim Sahib. On je porijeklom iz Čakmagla. Sahibi bi 1955. Hadži Muhammed Sahib je oko 50 ljudi su primili Ahmedijat na rucima Hazreti Muslimauda drugog kalife. I Hazreti Muslimaud je to spomenuo. Među tim ljudima je također bio ovaj umrli nas. Imao je samo 10 godina u to vrijeme. Poslije prvog obrazovanja u selu, on je došao u Rabvi i da ga upišu u šesti razred u Rabvi. I njegov otac, Hazimita Nasir Ahmed, je bio direktor koleđa. On otac je go rekao, ja ti predajem malu goluba i si ti sada učini da on bude velika ptica. I halifat Mesih je pazio na njega i on je, alhamdulillah, bio u stanju da obavi velike službe, vrlo važne službe. Panđab univerziteta, tamo je arapski polo, imao diplomu 1966. i poslije završetka arapskog 14 godina je bio predavač na koleđu. 1980. škole su obaju nacionalizovane, 3 od 75. u svakom slučaju 1980. kad su Ahmedi učitelji prebačeni na druga mjesta, jer su željeli da obavljaju službe u zajednici, on nije prihvatio svoje povlačenje i Hazreti treći kalifa ga je upoznao i on je predstavio tamo aplikaciju da posvijeti svoj život služenju džematu. I kalifa mu je rekao, dođe u moju službu, u moju kancelariju. I tamo je kao privatni sekretar radio kao privatni sekretar i pomagao. I on su ga odredili zapravo kao privatnog sekretara. I do kraja života je obavljao posao privatnog sekretara. Kad je Kalifatun Mesih IV. Bio izabran, on je također imao priliku da služi u Londonu kao privatni sekretar. I od 1982. bio je sekretar Mađlisa Šura u Pakistanu. I od 73. imao je razne položaje u Mađlisa Ahmedije. I nekoliko godina je radio u Ansarula i također bio zamjenik predsjednika Ansarula. Njegova žena ima 6 sinova i ženu, 2 kćeri, da imala dadne utjehu. I jedan sin je Muhammed misionar, a drugi sin je tehničar. Njegov zet kaže da je on bio čovjek velikih vrlina i vrlo je hrabro podnosio teškoće. Nikada nije izgovorio nikakvu riječ prigovora ili uznemirenost. Njegov cijeli život je bio predan služenju zajednici i bio je zauzet u služenju zajednici. I u istinu je zaista to kako trebao obavio, kao onaj koji je posvetio svoj život. Ja sam to lično vidio, kaže. Njegov sin kaže, on bi ustajao na tahadžud i savjetovao sva članove porodice da isto rade. Bio je vrlo redovan u namazu u džamatu i djeca su mu pridruživala. Njegova čerka Savida kaže, on je potpuno ovisio od Allahu i bio čovjek velike hrabrosti, kad je bila neka teškoća, on nije to svojim licem izdavao, izražavao da ga to pogađa. On je kalifu to vremena samo molio za dobro. Bilo da je to bila mala stvar ili velika, on je uvijek ovisio o Allahu Đelešanu. Oslanjao se na Allahu. I pazio je na svoju rodbinu, članove porodice. Njegova snaha kaže, on je bio čovjek veliki vrlina, vrlo ponizan i vrlo skroman. Nikada ništa službeno nije spominjao kod kuće. Ako bi neke stvari mi saznali, onda bi on to spomenuo i mi smo rekli, mi bi rekli da smo to čuli. nikada nije nikakvu službenu stvar diskutovao kod kuće uopšte. Jedna snaha kaže, on je mene jako dobro pazio i upazio i na životinje. I ako bi bilo išta kod kuće, on je savjetovao svoje kćeri. To je ispravna stvar da se radi. I ovo je način da svoju kuću učinite džennetom. Jedan od njegovih rođaka kaže, on je bio predan instituciji halifata. Imao je veliku predanost halifatu. Dr. Nursav kaže, 8 godina imao sam priliku da budem blizu njemu i vidio sam njegove odlike. On je imao vrsto istaknuto, on je imao visok moral, bio je vrlo skroman, bio je prijateljski. Vrlo, vrlo fina jedna osoba. Imao je šećer i veliki pritisak, bio redovan u namazima i uvijek je dolazio u džamiju. Bio je vrlo predan. Ebešir Ahmed kaže, ja sam 20 godina radio s njim. On je bio vrlo ljubazan i uljudan prema meni, ovaj čovjek. Kaže, uvijek nam je pomagao. Kao radnik u službi privatnog sekretara, kaže, jedan put je moja majka se razboljela. On je se raspitivao stalno o njoj. I kaže, 24 godine ja sam radio s njim, ovaj čovjek kaže. I on mi je isto prema meni ponašao s poštovanjem. On je ohrabrivao ljude, Halid Imran sav na osiguranju koji radi, i on kaže, on je bio čovjek velikih odlika, ali je jako opraštao, je to je bilo istaknuto. Koliko god je bio ljud kad se čovjek, kad se neko izvini, on to je to primao. Selim također koji radi kao privatni sekretar, rekao je, ja dugogodišnju imam vezu s njim, odnos s njim, ja ne pamtim bilo šta. Gdje bi on bio zastalno ljut, on uvijek imao osmijeh na licu. Imam londonske džamije i kaže, ja sam također imao dugogodišnji odnos sa njim, mi smo radili skupa u Hudamu Lahmedija omladinske organizacije, poslije toga i mi smo imali stalni kontakt i povezanost i predanost sa hilafetom. Njegov predanost hilafetu je bila izvanredna. U toku li kamala arabi pitanje i odgovora, kad bi se snimalo mnogo puta, sve hilafetom i četvrti, u skladu sa njegovim uputama, on je tražio od mene, imam sab, kaže da kontaktiram ovog čovjeka, i kad god sam ga kontaktirao, on je vrlo brzo poslao bi navode koje sam tražio, ja sam to poslao Huzuru. Ovaj jedan gospodin kaže da kad je on imao neku službu, ja sam imao drugu neku, imali smo kontakt, i kaže, on je došao u moju kuću jednom u pola noći i uzeo je neki Hudam omladinci, otišao u Feslabad i daju krv, ili bila neka potreba, u to vrijeme bila neka hitna potreba za krv, i oni odvoje neke omladince da daju krv. I mi smo tražili od njega da popije čašu šolju, rekao, ne, nemamo vremena za čaj, hajde, brzo, moramo brzo ići. U to vrijeme on je imao grip, prehladu, međutim, osjećaj odgovornosti je bio toliki da je on došao na biciklu sam i obavio ovu dužnost i pripremio ovaj tim i poslao ih. Ove odluke koje su ovdje spomenute među djecom i drugim ljudima, ovdje nema nikakvog preveličavanja i ja mislim njegove odlike, Huzur kaže, su bile mnogo veće nego što smo mi iznijeli ovdje. Ja sam, Huzur kaže, imao vrlo dugogodišnji odnos sa njim također. Ja sam bio nekoliko dana student s njim i Hudamu Lahmedija i Jan Sarla zajedno smo radili. Kad je dobio dužnost, kaže da nadgledam, ja mislim, Parinaš, kad god sam skontaktirao ga, on je bio pokoran i vrlo aktivan. I vrlo odgovorno, na vrlo odgovoran način i sve ispunjavao. U hilafetu, kad god je neki posao mu dat, on je to obavio vrlo skromno i ponizno. Kad god sam tražio njega da duđe na džazu, kad god bi dolazio, on je sjedio sa radnicima, običnim radnicima, nikada nije rekao, ja sam privatni sekretar, ja meni treba biti dat poseban stol i stolica. On je samo sjedio sa običnim radnicima. Kakav god mi običan posao dao, on bi to obavio. Da Allah Džošanu uzdigne njegov položaj i Allah Džošanu da ima milosti prema njegovim potomcima. Druga dženaza je sin Mohamed Džalija sahib. On je bio u Belgiji, imao je 87 godina i umro ina lillahi ve inna ilaihi rađiun. Bio je vrlo redovan u namazu, bio ljubazan, vrlo fina osoba. Iza sebe je ostavio dvije kćeri i tri sina. Jedan je Osama, mlađi je poslije studiranja u džamiji. Sada je tamo misionar i služi zajednici. On se nije mogao prisustvovati dženazi svoga oca, jer je zbog raka proglašeno da je nemoguće, da nema mlijeka. Njegov sin je ovih dana ovdje i bi jako se brinuo u pogledu bolesti svog oca. Međutim, otac mu je rekao, tvoja dužnost je da ostaneš na polju posla i rada. Nemoj se brinuti o meni, ti obavljaj dužnosti koje su ti date od džemata, od halife vremena. Kakav god posao ti je dat, ti to obavi. I nasilu ga poslao. Nakon što je sin njegov umru, otišao, on je umru poslije par dana. Da Allah ima milosti prema njemu. Osama Džoja koji je zauzet poslom džemata, da Allah Džošanu humadarni u utjehu i osposobi ga da obavlja dužnosti i služenja zajednici više nego prije, da ispuni želje svojih roditelja Allahovom milošću. Svi ovi misionari koji su posvetili svoj život u džemata vrlo dobro rade. Može biti da sva ova skromnost i plemenitost i njihova hrabrost uvijek treba da to imaju kod sebe. Amin.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.